Sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja rukoillen lähdetään liikkeelle ja Tuula tulee mukaan rukoilemaan ja kaikki yhteisesti.
Joo, kiitos rakas taivaallinen Isämme. Kiitos, että saamme täällä olla koolla Jeesuksen rakkaassa nimessä. Herra, kiitos siitä, että todella, että jokainen me tiedämme ja tunnemme sen valtavan rakkauden, millä sä katsot meitä aivan jokaista. Kiitos, että me oikein uskallamme rohkeasti ottaa kaiken vastaan, mitä sinä haluat meille antaa. Ja että me tajuamme, että joka ikinen ihminen on sinulle yhtä rakas. Ja kiitos Herra siitä, että anna meille oikein toivoa tässä maailmassa tällä hetkellä, mikä on, että toivo ei meitä häpeään saata. Anna meille todella rohkea mieli. Anna meille sellainen uskon varmuus, että sinun veresi riittää. Me olemme kaikki sotureita. Kiitos Herra siitä, että me saamme nyt oikein niin kuin täällä, oikein ammentaa sitä valtavaa rakkautta, mitä sinä haluat meille antaa, ja sitä voimaa, ja sitä iloa, ja sitä rauhaa. Kiitos Herra siitä, että me saamme tämän illan jättää, ja tulevaisuudessa sitten, kun tätä katsotaan myöhemmin, niin jättää Jeesus sinun rakkaisiin käsiesi. Kiitos siitä, että jokainen saa, mitä me tästä tarvitsemme. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jeesus, sinä olet ristillä kantanut kaikki meidän syntimme, kaikki meidän kuormamme. Ja Herra, auta meitä tänään. Saamme jättää jokainen omat kuormamme ristin juurelle. Me kunnioitamme Jeesus sinua, mutta myöskin jokainen, joka sinua palvelee, Isä kunnioittaa häntä. Ja ihmeellinen on se kunnioituksen läsnäolo, joka Jeesus sinusta tulee. Kiitos, että tänään tämän tilaisuuden ihan kaiken saadaan jättää näihin arvokkaisiin pyhiin käsiin Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Pyydänkin sitten Juha Saarisen tänne puhujan paikalle. Ole hyvä.
Sellainen sana kuin uskollisuus. En tiedä, mitä se sulle merkitsee. Tuleeko siitä kipeitä mieleen vai hienoja asioita tai jotain sillä välillä. Mutta jos maistellaan tätä sanaa hetken aikaa, se on oikeastaan aika mielenkiintoinen sana. Siinä on usko ja sitten se lisuus perässä. Ja mulle se ainakin puhuu siitä, että kysymys on uskosta, joka jatkuu, ja silloin kun se usko jatkuu, niin me ollaan uskollisia jollekin asialle tai jollekin henkilölle tai persoonalle ja näin. Mutta se me heti huomataan, että nykypäivänä, jos te mediaa seuraatte, niin tämä sana ei ole muodissa. Tämän päivän muotisana on individualismi, itsensä toteuttaminen ja itsekkyys, oman edun ja onnellisuuden tavoittelu. Se on jotenkin erilaista kuin uskollisuus. Uskollisuudessa ollaan vuorovaikutuksessa jonkun kanssa. Ja silloin ajatellaan myöskin sitä toista, se ei ole vain sitä oman edun ajattelua. Ja kohta käyn joitakin tällaisia väläyksiä Jumalan sanasta, jotka innottakoon meitä tästä asiasta, että me voitaisiin tavoitella tätä uskollisuutta. Se kohta huomataan, että se ei ole onneksi meidän varassa, vaan siinä on suuremmat tekijät, mutta meillä on oma osuutemme siinä. Ja Jumalan näkökulmasta ja hänen sanansa näkökulmasta ajatellen, niin tämä uskollisuus onkin korkeassa kurssissa. Se ei ole sellaisessa kurssissa kuin tuolla mediassa, jossa sille nauretaan tai sitä vähätellään. Raamatusta löytyy lukuisia kuvia uskollisuudesta. Ja jos ajatellaan Jeesuksen ensimmäisiä opetuslapsia, niin heitähän ei voi pitää erityisen uskollisina. Kyllä he kulkivat Jeesuksen rinnalla siinä, kun Jeesus teki suuria ihmeitä ja näin. Mutta sitten kun tuli vaikeammat ajat, niin me tiedämme, että opetuslasten uskollisuus horjui, jopa romahti, kun tiedetään, mitä Pietarille kävi ja niin poispäin. Mutta tilanne muuttui, kun Jeesus oli ylösnoussut ja siellä kuvataan, kuinka opetuslapset katselivat, kuinka Jeesus kohotettiin taivaalle. Ja kuvataan, että he palasivat suuresti iloiten Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi. Ja he olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Tämä on se kuva opetuslapsista sen jälkeen, kun he olivat nähneet ylösnousseen Jeesuksen. Ja sitten kuvataan edelleen, he kaikki pysyivät yksimielisessä yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Ja voidaan sanoa, että tässä on kuvaus erään ihmisryhmän uskollisuudesta, Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten uskollisuudesta, nimittäin uskollisuudesta yhteydelle ja rukoukselle jopa Jumalalle. Ja tämä uskollisuus, jota he osoittivat siinä, että he tulivat yhteen yhä uudelleen, se johti siihen, että seurakunta syntyi heidän kauttansa. Me tiedetään, että helluntaina he olivat jälleen yhdessä ja silloin Jumala synnytti Pyhän Henkensä kautta, Pyhän Hengen vuorituksen kautta seurakunnan, Uuden liiton seurakunnan. Olen miettinyt sitä, että jos opetuslapset eivät olisi olleet uskollisia, jos he eivät olisi tulleet yhteen, no varmasti Jumala olisi ollut joku toinen tapa synnyttää seurakunta, mutta ajattelen näin, että Jumala voi synnyttää suuria asioita silloin, kun me ollaan yhdessä, kun me tullaan yhteen. Ja Jumala voi synnyttää suuria asioita seurakunnan kautta. Se on hänen tapansa toimia. Ja siinä mielessä ei pidetä vähäarvoisena sitä, että me tullaan yhteen, missä sitten tulemmekin seurakuntana yhteen. Siellä Jumala voi toimia voimallisesti. Niin hän toimi silloin ensimmäisten opetuslasten kautta ja sen jälkeen hän on toiminut lukemattomia kertoja. Tässä on yksi kuva uskollisuudesta. Ensimmäiset opetuslapset tulivat uskollisesti yhteen ja Jumala teki jotakin suurta heidän kauttaan. Sitten, jos minulta kysytte, niin ehkä hämmästyttävin suurin kuva uskollisuudesta, jos ajatellaan ihan tavallisia ihmisiä, ei ajatella Jumalan poikaa, Jeesusta, löytyy Mooseksen kirjasta. Siellä on kuvaus Mooseksesta ja eräästä hänen elämänsä tilanteesta. Ei niin kovin mukavasta tilanteesta. Siellä Israelin kansa oli vastatuulesta, he napisivat Moosesta ja Jumalaa vastaan. Ja sitten käytiin keskustelua. 4. Mooseksen kirja, 14. luku ja 11. jae. Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa. Ja sitten nämä käsittämättömät sanat Jumalalta. Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perinjuurin, mutta sinusta, Mooseksesta siis, minä teen suuremman ja väkevämmän kansan kuin se on. Jos me ajatellaan tällaista tilannetta meidän työpaikassakin yhteisössä, Ja me nähdään, että siellä on ongelmia. Ja joku tulee, joku johtaja siihen paikalle ja sanoo, että sinulle, joka olet ollut kuulijainen siinä tilanteessa, että nyt tämä loppuporukka saa potkut, heistä ei ole mihinkään, mutta sinä pääset apulaisjohtajaksi, sä oot ollut hyvä kaveri. Todennäköisesti me lähdettäisiin siihen juoneen aika lailla, koska mehän oltaisiin nähty, että se muu porukka on aivan surkeeta, ei se tule toimeen ja minusta voi tulla sitten jotakin. Ja Moosekselle asetettiin tämän tyyppinen, voi sanoa, koetus, kiusaus, jossa oli kaikkien nähtävillä, tai ainakin Mooseksen ja Jumalan nähtävillä, että se kansa oli määrätyllä tavalla kelvoton. Ja sitten Jumala vielä, mutta sinusta minä teen suuren. Mangennut tässä tuomitsemisen kiusaukseen, vaan hän pysyi, voi sanoa, uskomattoman lojaalina, uskomattoman uskollisena kansansa kohtaan. Ja keskustelu jatkui Jumalan kanssa. Mooses sanoo Jumalalle, osoittautukoon nyt sinun suuri voimasi, Herra, niin kuin olet puhunut. Herra on pitkämielinen ja suuri armossa, ja hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset. Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi. Ja niin poispäin. Ja sitten Jumalan vastaus. Minä annan anteeksi niin kuin sinä olet anonut. Hämmästyttävä keskustelu, jos me ajatellaan. Siinä on jotakin samaa, kun Abrahamin laitettiin koetukselle, jossa hänen piti surmata poikansa siellä, Iisak ja näin poispäin. Mutta se oli Jumalan koetus ja Jumala ei tietenkään päästänyt sitä tilannetta menemään. Mutta tässäkin Moosekselle laitettiin valtava kiusaus, mutta hebrealaiskirje toteaa tällä tavalla, 3:5, Mooses tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottamaan. Hän oli uskollinen koko kansansa kohtaan todella vaikeassa kiusauksen tilanteessakin. Ja hebrealaiskirja jatkaa, mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me. Jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Eli tässä ajatelkaa, Mooses ja Jeesus tuodaan hyvin rinnakkain ja lähelle. Ja se on hämmästyttävää, että Mooses oli todella niin uskollinen kansansa kohtaan kansansa. Hän ei antanut kansansa Jumalan tuomioiden alle. Ja Jumala kyllä tiesi ennalta, että näin tulee käymään, ja hän saattoi asettaa Mooseksen koetuksen. Kun mietitään tätä uskollisuutta, ja rima on nyt jo laitettu ja Jeesukseen viitattu, miten ihmeessä me kyetään olemaan uskollisia. Voin sanoa, että ei me kyetäkään täydellisesti, sen tähden meillä on Jumalan armo. Jokainen meistä epäonnistuu tässä, mutta siitä huolimatta meitä kehotetaan jollakin tavalla tavoittelemaan ja tarttumaan tähän uskollisuuden tielle. Ja helppo havaita Raamatusta, Galattalaiskirjeen 5:luvusta, että uskollisuushan on yksi osa hengen hedelmää. Eli se ei kumpua meistä. Se on jollakin tavalla käsi kädessä kestävyyden ja kärsivällisyyden kanssa. Siellä, missä on kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, niin siellä voi myöskin kasvaa uskollisuutta. Mutta jos meiltä niin sanotusti palaa pinna tai kestävyys romahtaa jossain tilanteessa, niin helposti myöskin se uskollisuus menee siinä samassa sumpussa sitten. Ne on jollakin tavalla sellainen erottamaton kolmikko. Ja onneksi ne on jotakin, mitä meille annetaan Jumalan hengen kautta. Meidän ei tarvitse sitä omasta niin kuin, tiedättekö, resursseista puristaa. Ei se ole mahdollista. Ei se ole mahdollista. Mutta se, että kun sanon, että tämä on korkeassa kurssissa Jumalan näkökulmasta, niin kyllähän täällä on todistuksia siitä. 1 Korintolaiskirje 4:4. Sieltä alusta, niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Ja Ja tässä puhutaan nyt meistä, seurakuntalaisista. Kristuksen käskyläisiä ja Jumalan salaisuuksia huoneenhaltijoita. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Tässä ei sanota, että ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan jotenkin hyvin lahjakkaiksi tai hyvin karismaattisiksi tai hyvin evankelioiviksi tai jotakin muuta, jotka sinänsä on tärkeitä ja hyviä asioita. Mutta tämä sanakohta kertoo siitä, että Jumala pitää erityisen korkeassa arvossa sitä, että me olemme uskollisia sillä paikalla, millä me olemme seurakunnassa ja ennen kaikkea suhteessa Jumalaan. Ja voi sanoa, että uskollisuuden vastakohta on luovuttaminen. Silloin kun me luovutamme asioista, silloin meidän uskollisuus on heikossa hapessa. Se ikään kuin romahtaa. Onneksi me tiedetään, että se ei ole maailmanloppu sekään, että Jumalahan nostaa meitä sitten uudestaan. Meistä monet joutuu kokemaan elämässään isojakin kuoppia ja romahduksia, ja meidän uskollisuus voi olla aika heikossa hapessa silloin, mutta onneksi Jumalan armo nostaa sieltä meitä, eli täydellistä suoritusta meiltä ei odoteta, ja välillä voi olla, että meidän uskollisuus on todella karissu aika heikoksi. Mutta uskollisuus on jotakin semmoista, että me ei jätetä sitä paikkaamme, oli se sitten työpaikalla, seurakunnassa, perheessä, ihmissuhteissa, avioliitossa. Siellä kun me pysytään sillä omalla paikallamme, minkä meidät on asetettu, niin siinä me voimme osoittaa uskollisuutta. Jos ajatellaan vielä tätä Raamatun ja Jumalan näkökulmaa tähän uskollisuuteen, niin evankeliumin opetus, perusopetus löytyy Luukkaan evankeliumin 12. luku ja kestä 42. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Tämä on tällainen ikään kuin kysymys. Ikään kuin Jumala etsii tällaisia ihmisiä. Kuka on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija? Ja kyllä tässä jälleen kerran puhutaan meistä. Jumalan omista. Meillä kaikilla ei toki ole samanlainen tehtävä ja tapa pitää huolta palvelusväestä. Ja meillä on erilaisia armolahoja, miten me se tehdään, mutta jollakin tavalla ajattelen, että meillä jokaisella on tällainen, voisiko sanoa, ruokintatehtävä. Kaikki ei niin sanallisesti osaa hienosti ruokkia toista tai opastaa tai jakaa Jumalan sanaa, ehkä vain joitakin ajatuksia ja sanoja. Mutta me jokainen voidaan kohdata, me jokainen voidaan rohkaista, me jokainen voidaan kantaa toistemme taakkoja. Ja siinä on jo sitä, että me pidämme huolta Jumalan palvelusväestä, meidän velistä ja sisarista. Ja siinä on sitä, että me annamme tälläkin tavalla ruokaosia meidän läheisillemme, kantamalla toistemme taakkoja. Ja aina välillä niitä oikeita sanoja. Ja joillakin on sitten vielä enemmän puhumisen lahjoja ja tehtäviä, jotka sitten enemmän vie tällä tavalla. Mutta jokaisella meillä on tässä tehtävä. Ja Jumala etsii, kuka on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija. Ei väheksytä tällaista uskollisuutta, jossa me kohdataan toisiamme yhä uudelleen ja ravitaan sillä tavalla toisiamme. Uskollisuudesta voisi erilaisia näkökulmia, kuvia. Vielä ehkä tällainen kolmannesta Johanneksen kirjeestä. Siellä puhutaan tällaisesta herrasta nimeltä Kaijus. Ja häntähän oikeastaan vaan kehutaan tässä, että hän on tällainen malliesimerkki. Ja siellä Johanneksen kirjeessä, kuinka hänestä on annettu hyvä todistus ja todetaan kuinka tästä Kaijuksesta, että kuinka hän vaeltaa totuudessa. Minulla ei ole suurempi iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet, veljien vieläpä vieraittenkin hyväksi. He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi. Ja tätä kun lukee kerran luin tätä, niin mietin, että tässä on tällainen valtava tehokolmikko. Ensin puhutaan totuudesta, siinä vaeltamisesta. Sitten puhutaan uskollisuudesta, kaikessa uskollisesti. Ja sitten vielä rakkaus siihen päälle. En tiedä, onko oikeassa, mutta ajattelen, että ihminen, joka toimii ja elää uskollisesti Jumalan valtakunnassa, niin hänen elämänsä ikään kuin kiinnittyy tai siihen tulee tämä totuus ja rakkaus mukaan. Se on sellainen vähän niin kuin erottamaton valtava tämmöinen tehokolmikko, jos me totuudessa, uskollisuudessa ja rakkaudessa vaellamme elämää, niin kuka voi olla silloin meitä vastaan? Me ollaan silloin voittamattomia, uskon näin. Me ollaan todella silloin vahvoilla. Ja siinä mielessä Gaius oli päässyt aika pitkälle tässä hengellisessä kasvussa. Mutta joo, esimerkkiä löytyy. Paavalin elämä on valtava esimerkki uskollisuudesta. Kun hän kuvaa, en pidä henkiäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, minkä Herralta Jeesukselta olen saanut. Siinä on kuva Paavalin vankkumattomasta uskollisuudesta. No, meillä voi olla aika pitkä matka tuohon uskollisuuteen itse kullakin. Eikä meidän Jumala odotakaan meitä samaa, mitä Paavalilta. Paavalilla oli oma armoituksensa, omat tehtävänsä. Emme voi olla Paavalin kopioita edes uskollisuudesta. Mutta on siinä silti jotakin sellaista, jota me voidaan jollakin tavalla hapuilla ja haaveilla, että kumpa minäkin voisi olla kulkea tuota tietä, mitä Paavali. En pidä henkeäni itselleen minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, minkä Jeesukselta olen saanut. Siinä on valtava kuva. No nyt ollaan puhuttu ihmisten uskollisuudesta ja olen yrittänyt maalata tämmöisiä niin kuin idoleita meille, mitä me voidaan tavoitella, mitä kohden mennä. Ja rohkaisiko nämä asiat meitä menemään näitä kohden, mutta toki täytyy aina sitten muistaa, että kyllä me kompastutaan, ei me täydellisesti onnistuta. Ja aina hyvä tulla tässä, kun puhutaan uskollisuudesta, niin siihen, että mitä on Jumalan uskollisuus meitä kohtaan. Koska se on kuitenkin se kaikkein iso juttu ja se on tärkeintä meidän elämälle. Ilman Jumalan uskollisuutta meidän elämä olisi hyvin hauralla pohjalla. Jumalan uskollisuudesta on monia kuvauksia psalmeissa 146 ja 89. Siellä kuvataan, kuinka Jumala on tehnyt taivaan ja maan, missä on joka pysyy uskollisena iankaikkisesti. Jumalan uskollisuus on jotakin käsittämätöntä. Hän on iankaikkisesti, ainaisesti uskollinen. Hän ei horju lupauksissaan, periaatteissaan, totuudessaan. Se on aina niin ja aamen. Ja sitten tämä kohta psalmissa 89 puhutteli, siellä sanotaan tällä tavalla, minä sanon, ikiajoiksi armo on rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. Tämä on mielenkiintoinen lause, kerran tätä mietin ja tuli semmoinen ajatus, että uskollisuus on, tiedättekö, se on jotakin, joka on peräisin taivaasta. Sitä ei ole ihmiset keksinyt, se ei ole ihmistä lähtöisin, vaan se on Jumalan maailmoista, Jumalasta itsestään lähtöisin. Ja siinä mielessä, kun puhutaan uskollisuudesta, se on jotakin todella korkea-arvoista. Siis se on Jumalan ominta luonnetta. Se on taivaissa, se on Jumalassa ja se on ikään kuin se on annettu tänne meidän ihmiskunnan keskelle Pyhän Hengen kautta. Ja sen tähden ei ole mitenkään yllättävää, että tämä maailma, jumalaton maailma, ei voi ymmärtää uskollisuutta. Se on hullutusta oikeastaan monessa suhteessa. Toki me sitten aina välillä jossakin somessa ja muualla hienosti lausumme, että hän taisteli uskollisesti jossakin taistelussa tai muuta tai näin, mutta hyvin harvoin media kuuluttaa tai nostaa korkealle uskollisuutta. Maailma, jumalaton maailma ei voi ymmärtää, koska se on Jumalan ominta ominaisuutta ja se voi tulla Pyhän Hengen kautta myöskin hänen seurakuntaansa. Jumalan uskollisuus tulee hyvin käytännöllisesti meidän elämässä esiin Korintolaiskirjeessä 10. luku. Ensimmäinen Korintolaiskirje 10. luku 13. jae. Siellä puhutaan kiusauksista ja koetuksista, joita meille tulee aina välillä ja Jumala sallii. Mutta sitten todetaan, että Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan sallissaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen ketä. Hyvin lohduttava ilmoitus meille se, että Jumalan uskollisuus vapauttaa meitä, tiettykö, näistä pahoista päivistä, kun meille tulee kiusauksia ja koetuksia. Jos me pysymme Herraa lähellä, niin jos hän sallii meille kiusauksia, hän myöskin valmistaa pääsyn siitä. Ja se perustuu Jumalan uskollisuuteen meitä kohtaan. Eli vaikeista hetkistä, koetuksen hetkistä, Jumalan uskollisuus voi meidät pelastaa. Taikka sitten toisenlainen kuva Jumalan uskollisuudesta. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5. luku 23. jae. Siellä puhutaan, kuinka Jumala pyhittää meitä. Sekään ei ole täysin. Meillä on oma osuutemme siitä, niin kuin tiedetään, mutta pohjimmillaan se on Jumalan työtä. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruuminne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja sitten, hän joka teitä kutsuu on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Eli tämä Jumala pyhittäköön. Jälleen kerran, Jumalan uskollisuus sen takana, hän sen tekee pohjimmilta. Ja meillä on se oma, kyllä osuutemme siinä, mutta se perustava päätyö tässä on Jumalalla. Ja se, että me voimme tässä elämässä säilyä kelvollisena Jumalalle Jeesuksen tulemukseen asti, se on tämä Jumalan pyhittävän työn tulosta. Ja sen takana on jälleen kerran se, että Jumala on uskollinen meitä kohtaan. Hän on uskollinen ja hän on sen myös tekevä, tämän pyhittävän työn. Tietysti, jos ajatellaan Jumalan uskollisuutta, niin kaikkein suurin työ oli siinä, mitä tapahtui Golgatan ristillä, Hebrealaiskirje 2.17. Puhutaan Jeesuksesta, kuinka hänen piti kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänessä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Ja sitten vielä todetaan tämä hieno rohkaiseva lause, koska hän on kärsinyt ja kiusattu, hän voi myöskin kiusattuja auttaa. Mutta tämä uskollinen pappi tehtävissään, Jeesus ei luovuttanut. Hänellä oli tuskat, hänellä oli kiusaukset, hän rukoili isää, Herra menköön tämä malja pois. Mutta kuitenkin, jos se on sinun tahtosi, niin tulkoon kaikki. Jeesus oli uskollinen loppuun asti tässä tehtävässä ja sen tähden me voimme tänä päivänä olla uskollisia meidän elämässämme. Jeesus loi uskollisuuden kautta meille tämän pohjan ja mahdollisuuden toimia hänen palvelijoinaan. Ja tähän loppuun vielä haluan muutaman asian sanoa uskollisuudesta, nimittäin se, että uskollisuudesta on luvattu runsas palkka. Siellä todetaan Luukkaan evankeliumin 19. luku ja sitten myöskin Matteus 25, siellä puhutaan palkanmaksusta. Ja nyt en halua mennä teologisesti jonkin yksityiskohtiin puhumaan näistä palkka-asioista sen kummemmin, mutta se periaate, mitä tässä tuodaan meidän eteemme. Luukas 19.15. Ja siellä puhutaan, kuinka kuningas palaa ja kutsuu eteensä palvelijat, joille hän oli antanut rahat saadakseen tietää menot. Ensimmäinen tuli ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 10 leiviskää. Ja sitten Herra sanoi, hyvä on, sinä hyvä palvelija, koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita 10 kaupunkia. Tämä periaate, että vähässä uskollinen ja suuri palkinto. Taikka sitten Matteus 25:23. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Ja me tiedetään, että kun me kerran taivaan kirkkaudessa ollaan, niin me olemme todellakin paljon haltijoita. Meidän uskollisuudestamme täällä ajassa on sittenkin suuri palkka. Vaikka se uskollisuus välillä horjuu, mutta me emme luovuta. Me emme niin kuin hylkää sitä uskollisuutta, vaan me uudistumme siinä. Ja voimme jopa kasvaa siinä Pyhän Hengen kautta. Uskollisuus on jotakin, joka tuottaa runsaan sadon ja palkan aikanaan. Siellä on tietysti vielä ilmestyskirjassa tämä kehotus eräälle seurakunnalle, mutta kyllä se on kehotus kaikille Jumalan lapsille kautta aikoin. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunu. Ei luovuteta, vaan ollaan uskollisia loppuun asti. Ja uskollisia ennen kaikkea meidän vapahtajallemme. Ja sen seurauksena meillä on kerran elämän kruunu. Tämä on lyhyt tiivistys, tämä elämän kruunu siihen, mitä Jumala on meille valmistanut. Mutta me tiedetään vähän ilmestyskirjan perusteella, että kysymys on jostain todella isoista asioista, joita me ei edes ymmärretä kuin pieniltä osin tällä hetkellä. Mutta ikuisuuksiin jatkuva, kuninkaallinen elämä jopa, olosuhteet ja asemat, mitä meillä kerran on, niin ne on ylivertaisia verrattuna tähän aikaan ja niihin ikävinkin asioihin, mitä meillä täällä ajassa tulee vastaan. Mutta uskollisuuden kautta me voitamme, ja tietenkin me tiedämme, että sen uskollisuuden takana on Jumalan uskollisuus. Siellä on Jumalan armotyö ja sovitus meidän edestämme, jotta me voimme jaksaa jatkaa tätä tietä uskollista loppuun asti. Ei omassa voimassa, vaan Jumalan hengen ja hänen armonsa kautta.
Ja sitten Kalle Vihonen, tervetuloa tänne puhujan paikalle.
Muistatteko sen tilanteen, kun Johannes Kastaja alkoi kastamaan Jeesuksen? Hän oikein sanoi, enhän minä ole arvollinen. Mutta miten tärkeää on nähdä se todella, että kun Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle ruumillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani tai tyttö, voitaisiin näin sanoa myös, sekä että. On tärkeää nähdä, että me näemme itsemme oikealla tavalla. Se nostaa meidän elämän tilannetta ja uuteen uskoon, voidaan näin sanoa. Eikö ollut hyvä sanoma, mitä Juha toi tuossa kuuliaisuudessa? Mä näin monien ystävien silmät täällä, en vaan myhäilee siellä, että se on tärkeä aihe minulle itselle ennen kaikkea, että mä tarkkailen omaa sydäntäni, että mä voisin olla uskollinen Jumalalle kaikessa pienessäkin asiassa. Halleluja. Mulla on täällä oikeastaan otsikkona, että sinua ei luotu turhaan. Uskallatko ajatella sitä asiaa? Mietiskele oikein, minua ei luotu turhaan. Jumalalla on hyvä suunnitelma silloin sinulle. Eikö se ole mahtava homma? Hallelujaa. Joskus on hyvä, että meidän sielumme, sydämemme hiljentyy Jumalan kasvojen edessä. Mä oon nyt ihan opetellut vaimoni Seijan kanssa ihan hiljentymään, olemaan monta tuntia aamupäivällä, olla vaan Jumalan kasvojen edessä. Se ei aina ollut helppoa minulle, mutta siihenkin on voi mahdollista kasvaa. Se on kyllä monta hienoa asiaa tullut mielestä. Pitäisiköhän lähteä sinne, pitäisikö lähteä tonne ja sitten joku soittaa ja pistäpäs puhelin kiinni, älä avaa sitä puhelinta nyt. Silloin kun hiljentyy Jumalan kasvojen edessä. Se on niin tärkeää olla Jumalan kasvojen edessä. Poistuu monet turhat asiat elämästäni. Itse olen ainakin sen huomannut, hallelujaa. Mutta muistatte siinä, että miten Luukkaassa puhutaan myös siinä, että miten Jeesus joutui kiusaukseen, kun hän oli pitkässä paastossa. On tärkeää nähdä, että Jeesus oli täyttynyt Pyhällä Hengellä. Hän oli toinen asema ihan siinä tilanteessa, kun kiusaaja perkele pääsi kiusaamaan Jeesusta. Täällä sanotaan neljässä, Luukas 4, Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti hänet erämaassa. Ajattele, se oli Jumalan pyhän hengen tahto, että hän lähti kiertueelle erämaahan. Oletko sinä ystävä, ovet on kiinni, kaikki seinät kaatuu päälle. Ja näki on tärkeää nähdä, että silloinkin voidaan nostaa katseet Kristuksen puoleen. Ja huomaamme, että ei tässä ole mitään hätää. Jumala on minun turvani, Jumala on minun linnani, kaikki kaikessa, hallelujaa. Ja kun perkele kiusasi Jeesusta 10 päivää, eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet. Huomatkaa, sitten kun ne oli päättyneet 40 päivää, sen jälkeen sieluhyhden ajatteli, nythän minä tartun tuohon Jeesukseen, nyt minä onnistun. Ei onnistunut. Tämä on tärkeää nähdä, kun hänellä oli suhde taivaalliseen isään niin syvä. Ja hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Se oli iso asia hänelle, mä myös uskon noin. Niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivellä, että se muuttuu leivokselle. Mutta hän ei mennyt tuohon ansaan. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Tämä on totta siinä suhteessa. Ja perkele vei hänet vielä korkealle vuorelle, näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Onko sulla tullut joskus ajatuksia, että voi kun mä voittaisin tuon ja tuon summan lotossa tai jotain vastaavaa ja minä alkaisin hoitamaan tätä Jumalan valtakunnan työtä. Minä iloitsisin siitä ja vähän ehkä valvotkin vielä sen takia, että suunnittelet Jumalan valtakuntaa. Mutta on tärkeää nähdä sieluvioisen taktiikka. Ja sanoi hänelle, Jeesukselle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu. Minä annan sen, kenelle tahdon. Näin hienosti puhuu sieluvihollinen. Jos sinä kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Tämä on sieluvihollisen taktiikka tänäkin päivänä monella eri tavalla. Me eletään sellaista aikaa, että tuntuu, että päästäänkö eteenpäin ollenkaan. Mullakin on rakkaita ystäviä, jotka soittaa, että kuule, että sellainen taistelu on tänään ollut, että ei tule mitään läpimurtoa mistään. Mutta kun me saadaan jutella, tilanteisiin tulee muutos. Muutos tulee aina, kun me pysähdytään, hiljennytään ja rukoilemme toinen toistemme puolesta. Otamme asian vakavasti. Ne, jotka joutuu taisteluun, no se on todellisia taisteluja. Se on hyvin tärkeä asia nähdä. Halleluja. Sitten Jeesus vastasi tähän sieluvioliselle. Kirjoitettu on, sinun pitää kumartamaan Herraa, sinun Jumalasi, häntä ainoastaan palvelemaan. Sieluvihollinen yritti, että jos mä saisin Jeesuksen uskolliseksi hänelle, mutta ei onnistu. Periaatteessa joka päivä pukeutua myös ulkoisesti Jumalan sota-asuun. Sisäinen ihminen on kyllä jo turvassa, koska me olemme uudesti syntyneitä. Ja paitsi jotka ei ole uudesti syntyneitä, niin kannattaa rukoilla, että Herra, täytä minut hengelläsi oikein. Silloin me muutumme ja me uudistumme ja meillä on helpompi mennä eteenpäin. Mutta jos sieluvihollinen tietää, että jaha, toi tyttäreni tai poika on täyttynyt pyhällä hengellä, niin silloin taas jotain juonia. Mutta Jumala on suurempi, se on aina hyvä muistaa. Koska hän näkee, tämä on minun tyttäreni, tämä on minun poikani, minä puolustan häntä, minä annan viisautta hänelle, minä opetan häntä vastustamaan kaikkia kiusauksia. Erittäin tärkeä asia. Joskus mulle tulee esimerkiksi soittoja, jotka sanoo todella, että mä oon yrittänyt parvekkeelta hypätä ulos. Muistan, Ruotsissakin oli monta paikkaa, missä tapahtuu näin. Ja myös Suomessakin on tullut sellaisia tilanteita. Mutta yksi uskon sisarki kerran sanoi mulle, että hänellä oli vaikeeta. Se sanoo suoraan sieluihin, että hyppää tosta ulos. Mutta hän vastusti sitä heti Jeesuksen nimessä. On tärkeää nähdä, että missä ajassa me eletään tänä päivänä. Mutta aina muistetaan, että Jumalan rakkaus on niin paljon suuri. Yksi veli oli kerran niin, että se sanoi, että hän ei osannut edes isää sanaa sanoa. Me ruvettiin puhumaan isän rakkaudesta ja hänen huolenpidosta, miten tärkeä asia se oli hänelle. Hän ei osannut edes isää nimeä sanoa, tai isiä tai isää, mutta kaikesta huolimatta niin hänellä oli menneisyys niin raakaa. Ja ajatelkaa, Jumala tuli muuttamaan tämän henkilön persoonan. Ja edelleen tekee työtä. Se on yhdessä hetkessä menee, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Mutta se, että voitko rukoilla tämän asian puolesta. Minä en tunne toi mitään isää, miten isää Jumala rakastaa minua. Siinä oli juoppo isä ollut ja äiti oli vähän milloin mitäkin ja kaikkea oli hassuja asioita. Mutta mä kohtasin tämän henkilön. Hän oli muutoksen tiellä. Hän kuunteli ja oli valmis menemään eteenpäin. Sen takia on hyvä muistaa, me eletään, voidaan sanoa niin, että Jumalan isän rakkaudesta käsin. Ja se rakkaus, mikä oli Jeesuksella omaan isänsä, se oli se bonusta varmaan koko Raamatussa, mitä kerrotaan. Jeesus oli kuulijainen, hän oli uskollinen. Jeesus oli uskollinen isälle. He olivat yhtä, ne on tärkeää muistaa. On tärkeää nähdä, että Jeesus meni ristille ihan meidän tähtemme. Ja jotka kuuntelevat tuolla tai milloin missäkin, niin on tärkeää muistaa, että Jumala on sinun apusi kaikessa. Ja jos tulee ongelmia, turvaudu Herraan Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Henki auttaa sinua kuulemaan Jumalan ääntä. Muistan monesti, kun on esirukoilu eri ihmisiä, olen nähnyt sitä orpoutta, onttoutta, häpeää ihmisten sydämessä. Silloin mä oon joskus sanonut, että sinä olet rakas Jumalalle, isälle, Jeesukselle. Ja Pyhä Henki auttaa sua kulkemaan, että sä voit virrata oikeaan suuntaan elämäsi alueella, mihin Jumala on sinua kutsunut. Kun me ajatellaan sitä, että Jumala on kutsunut jokaisen kulkevat niin kuin tavallaan kaidalla tiellä tai leveällä tiellä. Ja Jumala kutsuu heitä kaikkia, niin kuin meitäkin on kutsuttu, kaidalle tielle. Siinä on Jumalan isän sydämen bonus. Hän haluaa pitää meitä kaidalla tiellä niin, että me voidaan myhäillä ja iloita siitä uskosta, mitä Jumala on meidän sydämemme antanut. Hän varustaa meitä menemään entistä rohkeammin eteenpäin. Halleluja. Tässä seuraavassa jae 18. Herran henki on minun päälläni, sinun päälläsi, sillä hän on voidellut sinut, minut julistamaan evankeliumia köyhille. Herra, kenelle sinä haluat, että mä tänään voin evankelioida? Kenen luokse minä voin mennä auttamaan jollain tavalla? Niillä varusteilla, mitä Jumala sinulle antanut. Jumala vain kysyy, että tahdotko sinä mennä ja auttaa tuota henkilöä tai jotain muuta vastaavaa. Jumala kysyy aina, että meidän sydän olisi valmis, puhdas, elämään puhtaudessa kaikilla elämän alueilla. Siksi on niin tärkeää nähdä, että Jumalan hyvyys todella vie ja tuo meitä niihin asioihin, mihin hän on. Kaikilla ei ole läheskään samoja tehtäviä, mutta on aika paljon samanlaisiakin varmaan. Mutta palvelijan tehtävä on oikeastaan paras meille kaikille. Ja kun Jeesus sanoo, sinä et ole enää palvelija, vaan sä oot ystävä. Se on niin kuin läheinen. Niin kuin ystävä, sinä oot minulle läheinen ja soilet ja kumppanit. Ja nyt mä oon oppinut Juhakin vähän kuuntelemaan. Niin se on läheinen minulle. Eikö se ole hieno homma? Eikö se ole hieno homma, että minä olen läheinen sinulle? Mä voisin olla hyvin välinpitämätönkin. Mitä minä noista? Vaan mä haluaisin kulkea johtajien mukana. Ei. Ketkä on alhaalla, niin ole valmis auttamaan, nostamaan heitä ylös, rohkaisemaan heitä. Jotenkin mä koin, Juha toi tänään sitä rohkaisun sanaa mulle itselleni. Olla uskollinen Jumalalle. Ja varmasti se palkkio tulee jollain tavalla. Mulla on joskus ystävä ollut niin, että se on kerran päässyt taivaaseen ja sitten se näki, että ei se ollutkaan hänen paikkansa vielä. Hän pyysi takaisin maan päälle ja hän pääsi kovan työn kautta. Mutta kaikesta huolimatta niin ei kannata pyrkiä taivaaseen liian aikaisin. Koska Jumala haluaa, että sinä palvelet häntä täällä niin kauan, kun hän on suunnitellut sinun kohdallasi. Hän on sinun auttajasi. Hän vie sinua eteenpäin. Halleluja. Oli elämässäsi mikään myrsky vaan. Opetuslapsilla oli aina myrskyjä erilaisia, mutta se, että Jumala, Jeesus oli rauhan ruhtinas. hän uskalsi levätä, vaikka oli myrskyä venessä ollut ja vene uppoamassa. Jeesuksella oli tasainen luonne. Erittäin hyvä asia muistaa. Hallelujaa. Jesaja 26 ja 3 ja sitten 4. Valitat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinun. Kysymys on sydämen puhtaudesta, pyhyydestä. Millä tavalla minä palvelen Herraa? Jumala varustaa sinua kulkemaan myös pyhyydessä, olemaan usein. Se ei ole aina helppoa. Mutta kysymys ei olekaan helposta tiestä, kun me muistamme, mikä tie Jeesuksella oli. Hän lunasti kaikki me, koko maailman synnit, heikkoudet, sairaudet. Hän oli uskollinen kaikessa. Ei varmasti tuntunut hyvältä, mutta hän ei kulkenut tunteiden mukaan. Mä uskon, että hänellä oli suhde aina isään niin läheinen, että hän uskalsi olla oma itsensä myös ristillä. Ja lopuksi hän sanoi, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä on totta. Monesti me voidaan loukatakin lähimmäisiämme, mutta Jumala on valmis puhumaan, että hei, tehdään parannus tai muuta, pyydetään anteeksi. Voi tulla väärin käsityksiä monella eri tavalla, mutta Jumala puhuu, minä huolehdin sinusta, älä pelkää. Muistatteko Joosualle, Jumala opetti monta kertaa, että älä pelkää, ole luja, ole rohkea. No mitä sinun pitäisi olla? Luja ja rohkea, eikö niin? Silloin me mennään rohkeasti eteenpäin, hallelujaa. Niin kuin Johannes 14 ja 27 sanoo, 27, Jeesus kertoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä teille annan, en minä annan niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olkoon murheellinen. Koska muistat viimeksi, että olet ollut hieman murheellinen, ehkä et muista. Mutta aina kun tulee murhe tai huoli, niin taas menet Herran kasvoi eteen, että Herra, mä jätän tämän asian sinulle. Ja hän on uskollinen siinä kaikessa, koska Herramme Jeesus Kristus on uskollinen kallio. Kallio merkkaa sitä, hän on varma jo kaikissa tilanteissa. Hän on valmis auttamaan, hän ei lähde horjumaan. Jumalan luonne on sellainen, se ei horju. Miten joskus olet horjunut? Tai joskus mä voin kysyä itseltäkin, miten usein minä olen horjunut, mutta aina mä oon turvannut Herraan. Mä sanoin, että Jeesus, mä tarvitsen taas sun apuasi. Lapsenomainen usko vie ystävät sinua, minua, kaikkiaan entistä rohkeammin. Halleluja. Kiitos Jeesus. Muistamme tämän roomalaiskirjan 5:1. Koska me olemme uskollemme oikeudenmukaisia Jumalan kasvojen edessä. Tarkoittaa myös, että olemme isän Jumalan kasvo edessä oikeudenmukaisia. Hän iloitsee meistä, hän riemuitsee meistä, hän odottaa, että koska sä pääset todelliseen vapauteen, tai miten me uskallamme sen vapauden ottaa omaan elämäämme. Ilman sukukirouksia, heikkouksia, milloin mitäkin riippuvuuksia. Jumala on auttamassa meitä kaikkia niissä elämäntilanteissa. Halleluja. Taivaallinen Herramme haluaa antaa todellisen siunauksen meille itse kullekin. Hän on myös siinä siunauksissa uskollinen. Niin kuin täällä tuli jo esillekin, että ei hän odota meille täydellisyyttä, koska me ei olla täydellisiä. Yksi oli täydellinen Jeesus Kristus, joka on ylösnoussut Herra. Ja hän antaa voimaa meille jokaiselle uuteen päivään. Halleluja. Niin kuin mä puhuin, tämä yksi henkilö, jolla oli voimakas häpeä myös. Hän halusi tehdä itse murha ynnä muuta, mutta Jumala puuttui asiaan. Eikö tämä ole hyvä Jumala silloin meillä? Se on ainutkertainen. Hän haluaa huolehtia sinusta koko sydämestään. Ei hän ole semmoinen, että no, kulkisinko mä tuon miehen tai tytön ohi. Ei. Hän on valmis auttamaan sinua ja oli riippuvuus mikä tahansa, niin Jumala vie meitä jokaista eteenpäin ja vapauttaa riippuvuuksista, jos me vaan tuomme sen asian julki hänelle. Hallelujaa. Siinäkin me nähdään, että Jumala on uskollinen. Hän odottaa, että me kerromme totuuden hänelle. Tai jos on esirukoilija tai joku vastaava. Mutta tärkeintä on se, että me puhutaan asia ulos. Se synnyttää vapautta meidän henkeemme, sieluun ja kehoon. Hallelujaa. On tärkeää nähdä, että kun me uhraamme ylistystä, niin kuin täällä on tänään ylistäneet oikein. Ne on koko sydämestään tehnyt sitä. ei tänne mitään puolisydämisesti kukaan tule. Harjoittaa ehkä kotona ja täällä ja harjoitetaan ylistämistä, koska se on tärkein sanoma meille jokaiselle, että me ylistämme ja palvomme elämänantajaa Jeesusta Kristusta. Hallelujaa. Jumala haluaa rakentaa luonteemme lujuutta niin kuin Jeesuksella oli. Hän ei hätkähtänyt kaikista asioista läheskään, missä me jo ehkä juostaisi jo karkuun monta kertaa. Mutta Jumalan luonteen ominaisuus tulee lujaksi, kun meillä on haasteita sopivasti, ei liikaa yhdellä kertaa. Ja nämä on erittäin tärkeitä asioita. Ja me tiedämme, että vastuunkantajatkin, niin niillä on monenlaisia haasteita. Niillä varmaan ajatukset pyöritään, mulla ainakin pyörii välillä, että miten tämä on mahdollista. Mutta kysymys on siitä, että mä luotan aina ystävät Herralle Jeesukselle Kristukselle. Tai sanoo, isä, huoleni hänestä. Hänen elämässä on ollut varmaan vaikeita tai muuta. Hoivaa sinä häntä, puhuttele sinä häntä, ota hänet syliisi. Halleluja. Muistatte tämän tuhlaajapoikakin, se tuli aika likaisena sinne ja haisevana. Isä odotti häntä kädet ojennettuna, tuolta minun rakas poikani tulee. Minä haluan ottaa hänet syliin, eikä odottanut pojan selityksiä. Sen takia mä sanon monta kertaa itsellekin ja muillekin, että ei kannata selitellä Jumalalle, vaan tehdä totuutta salatuimpaan saakka. Se on se tärkein asia tänäkin päivänä. Halleluja.
Ja tuon nyt näitä kiitosta. Lapset saivat tutkinnot valmiiksi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, paransit vasemman käteeni ja olkavarteni. Kiitos Jeesus, kun olet johdattanut minua niin tarkasti. Kiitos Jeesus, että saan olla sinun lähelläsi aina. Kiitos aihe, pyysin esirukousta avioliiton puolesta. Saimme käsiteltyä asioita ja tilanne laukesi. Kiitos Jeesus. Ja kiitetään yhdessä Jeesusta. Ja sitten viedään nuo uudet rukouspyynnöt Herralle.
Kiitos Isä taivaan Jeesuksen nimessä, me saamme tuoda kaikki nämä rukousaiheet. Herra, sä tunnet jokaisen rukousaiheen. Sä näet sen kirjoittajankin, joka on ollut uskollinen kirjoittamaan rukousaiheita. Kiitämme Herra siitä, että sun kätesi lepää näiden kaikkien yllä. Sä oot voimallinen tekemään ihmeitä näiden henkilöiden kohdalla. Herra, me kiitämme kaikki valtaista Jumala. Sun veresi riittää, sun sanasi riittää, sun sanasi innoittaa meitä kulkemaan ja sinä haluat myös täyttää niitä ystäviä hengellä ja tulella oikein, että he saavat oikein kokea sun tulilämpöäsi sydämessään, sielussa, ja kehot saa parantua, nivelet saa parantua Jeesuksen nimessä. Hallelujaa.
Kiitos taivaan Isä, että sinulle ei ole mahdottomia tapauksia, ja Herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, myöskin näiden asioiden suhteen, jotka on tuotu tänne. Herra, täällä on sairauksia ja täällä on monenlaisia elämänsä, monenlaisia kysymyksiä ja viisauden tarvetta. Herra, kiitos siitä, että sinulla on hyvä suunnitelma ja johdatus jokaiselle kyselijälle, joka pyytää johdatusta elämänsä tärkeisiin kysymyksiin. Herra, kiitos, että saamme anoa viisautta, Herra, niin kuin sanassa kehotetaan anomaan viisautta, jos ei ole, Herra. Anna heille, jotka tarvivat elämänsä valinnossa viisautta. Ja Herra, kiitos, että me saamme erityisesti muistaa lapsia ja nuoria näinä aikoina, Herra, kun on monenlaista synkkää ja pahuutta lasten ja nuorten yllä. Ja Herra, ennen kaikkea, Herra, kiitos, että johdatat näitä lapsia ja nuoria sinun tuntemiseesi. Johdatat heitä, Herra, sinun sanasi. Ja kiitos, Herra, siitä, että me saamme rukoilla niiden sukulaisten puolesta yleensäkin, jotka eivät tunne sinua, Herra. Monet pyytävät rukousta ja Herran läheistensä pelastumisen puolesta. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen pelastamaan perheitä, jopa sukuja. Herra, voimallinen antamaan herätyksen aikoja. Kiitos, Herra, siitä, mitä teet näiden ihmisten kohdalla. Ja Herra, kiitos siitä, että myöskin valmistat meitä uskovia kohtaamaan näitä etsiviä ihmisiä, antamaan heille vastauksia ja Herra, olemaan heille kirjeinä sinun valtakunnastasi. Siunaa, Herra, näitä ihmisiä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ja Herra, kiitos, että sinä totisesti rakastat meitä jokaista ihmeellisellä taivaallisella rakkaudella.
Kiitos.
Ja oikeastaan tässä vaiheessa, että oot sitten täällä kirkossa tai sitten lähetyksen ääressä, niin voitko sanoa itsellesi, minä olen rakas ja tärkeä Jeesukselle. Pysähdy jotenkin siihen, että Herran rakkaus vuotaa sinun elämääsi ja sinä tarvitset sitä taivaan kosketusta, että ihmisen kosketus ei riitä. Mutta kun Herra rakkaudessaan ja armossaan koskettaa, se täyttää kehon, se täyttää mielen, se täyttää koko elämän ja se antaa sellaisen toivon ja tulevaisuuden, jonka vaan Kristus voi antaa. Kiitos, että saamme siunata kansasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille. Kiitos, että saamme tuoda kärsivän seurakunnan maailmanlaajuisesti. Ja Herran siunaus tosiaan niin kuin rikkaaksi tekee. Ja että tässä kun rukoillaan Herran siunaus, niin voitko ottaa henkilökohtaisen siunauksen vastaan taivaasta? Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
Minä uskon.